Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Aiheitamme tänään. Suomi pyörii osittain ylitöillä. Ylemmät toimihenkilöt tekevät niitä usein palkatta, kuljetus- ja hoiva-ala palkan edestä. Moni uupuu ylitöidensä alle. Lehtikatsaus noin 9:10. Poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti kännykän käyttöä liikenteessä. Autossa kuskin tarkkaamattomuus johtuu usein juuri kännykän räpläämisestä ajaessa. Kello 8 uutisten jälkeen katsaus Suomen talouden tilaan. Valtiovarainministeriön mukaan nyt elämme suhdanteen korkeimmalla huipulla. Kolumnisti on tänään Janne Saarikivi. Hänen otsikkonsa on virkamies ja kansalainen. Kauhea akka. Historian mytologioiden vahvojen naisten piirteet nykynaisissa kirvoittavat monelta tokaisun kauhea akka. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aloitamme aamun uutisaiheilla. Lähetystoimittaja on tänä aamuna Ilona Turtola. Millaista uutisaamua nyt eletään, Ilona?
Aloitetaan uutisaamu eduskunnasta. Eduskunta nimittäin keskustelee tänään hallituksen budjettiesityksestä ja ulkoministeri Timo Soinista. Budjettikeskustelussa hallitus ja oppositio iskevät yhteen muun muassa siitä, kenen ansiota talouden ja työllisyyden paraneminen on. Budjettikeskustelussa päähuomion uhkaa kuitenkin varastaa SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n yritys kaataa ulkoministeri sinisten Timo Soini. Oppositioryhmät päättivät jo aiemmin Soinia koskevan epäluottamuslauseen tekemisestä ja nyt tänään tämä epäluottamuslause esitetään. Tähän taustalla ovat Soinin abortin vastaiset esiintymiset, joita hän on joutunut selittelemään sekä hallituskumppaneille että oikeuskanslerille. Ja muuta uutistarjontaa. Yle-uutisten verkkosivuilla kerrotaan, miten Suomessa pohditaan terrorismivahinkoihin varautuvan rahaston perustamista. Suomen nykyinen korvauskäytäntö on hajanainen ja uhrin kannalta raskas. Tällä hetkellä uhrit voivat hakea korvauksia henkilökohtaisista vakuutuksistaan ja tilanteen mukaan myös lakisääteisistä vakuutuksista sekä Valtiokonttorista. Mutta korvauksia koskevien rajojen takia summat voivat jäädä aika vaatimattomiksi.
Mennään vielä ulkomaille ja ehkä vielä jotain viihdemaailmastakin, katsotaan.
Näin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on odotetusti asettanut uusia tuontitulleja Kiinaa vastaan. Tullimaksut ovat vuoden loppuun 10%, mutta nousevat sitten 25%. Maksut astuvat voimaan ensi maanantaina. Trump on varoitellut Kiinaa vastatoimista, sillä muutoin hän uhkaa koventaa oman maansa toimia jälleen. Ja otetaan tosiaan vielä viihdemaailman tuulahdusta. TV-alan tärkeimmät palkinnot, eli Emmy-palkinnot, jaettiin yöllä Los Angelesissa. Parhaan draamasarjan Emmyn voitti Game of Thrones. Ennen palkintojen jakamista huomio kiinnittyi HBO:n ja Netflixin väliseen kilpaan. Netflixillä ehdokkuuksia oli 112, mikä on ennätys. HBO:lla niitä oli 108.
Kiitoksia, Ilona. Sitten keskustelemme ylitöistä. Teollisuuden työntekijät ja toimihenkilöt aloittivat eilen ylityökiellon vastatoimena hallituksen suunnitelmille heikentää irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä. Ylityökiellot koskevat teollisuuden työntekijöitä, Teollisuusliitossa sekä Ammattiliitto Proossa. Myös auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto on julistanut ylityökiellon useille aloille. Ja eilen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kertoivat terveydenhuoltoalan Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. No, se oli semmoinen litania, että tästä voi päätellä, että Suomi pyörii ainakin osittain ylitöillä ja siitä kieli sekin, että ylityökielto on työtaistelutoiminnakin tehokas. Hyvää huomenta Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä ja Ammattiliitto Proon palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikko Härmä, kun sinä tutkit Työterveyslaitoksella työaikoja, niin mitä sanot, kuinka paljon yhteiskuntamme pyörii ylitöiden turvin, joko palkallisen tai palkattoman?
No kyllähän ne ovat hyvin yleisiä oikeastaan melkein kaikilla aloilla, että noin lähes yhden työpäivän verran viikossa sitä tehdään. Vähän painottuen eri aloilla, että siellä niin kuin teknisillä aloilla erityisesti ja siellä sitten taas tuolla asiantuntijoilla rahoituksessa, lääkäreillä, johtajilla se on sitten vähän enemmän palkatonta, mutta lähes kaikki kyllä tekee ylitöitä ajoittain.
Jopa päivän viikossa. Minä Pyykönen, miltä tämä näkemys kuulostaa?
No ihan varsin oikealta. Vähän alakohtaista se on, mutta kyllä ylitöitä tehdään.
Miten yleisiä ylityöt ovat Proon jäsenistössä?
Meidän jäsenihän on siis koulutetut asiantuntijat ja esimiehet pääsääntöisesti, ja meidän oman tutkimuksen mukaan, jos tarkastellaan keskiarvoja, niin ei tehdä kuin semmoinen vajaa tunti viikossa ja se harmaata ylityötä semmoinen puoli tuntia viikossa. Mutta sitten jos mennään niin kuin alakohtaisesti, niin jopa joka kymmenes pro-jäsen tekee jopa 47 tuntista työviikkoa. Ja se on jo aika paljon sitten, kun normaali on se 37,5 tai 40.
Eli tässä niin kuin, kun hän puhui, että päivä viikossa noin suunnilleen, niin tässä niin kuin mentiin tunnista vähän ylikin yhden
Kyllä.
työpäivän vertaan. Puhuit harmaasta ylityöstä. Mitä on harmaa ylityö?
Joo, harmaa ylityö on sellaista, josta työntekijä ei saa välttämättä mitään korvauksia, ylityökorvauksia. Eli tarkoittaa vapaa-ajalla tehtävää työtä. Työkaveri soittaa, sä selvität jotain illalla vaikka kotona ollessasi ja siitä ei sitten makseta enää palkkaa sulle.
Miksi ihmiset eivät kirjaa näitä töitä, kun ne työnantajan piikkiin kuitenkin menevät se ajatustyö? Miksi eivät he kirjaa sitä ylös?
Mä luulen, että siihen liittyy osittain tämmöistä hyvän työn tekijän syndroomaakin, että halutaan tietyllä lailla ehkä jopa uhrautuakin sen työnantajan puolesta ja ollaan intohimoisia sen työn kanssa, niin sitä ei välttämättä edes katsota sitten työksi, mutta faktisesti ihminen tekee silloin töitä, ei ole vapaa-ajalla.
No ketkä tällaista harmaata ylityötä harjoittavat?
No mun oman kokemuksen mukaan, tämä on nyt ihan vaan mun oma näkemys se, että esimiehet tekevät aika paljonkin sitä. Monilla esimiehillä ei välttämättä ole edes työaikaa, he on työaikalain säännösten ulkopuolella. Toinen ryhmä, ehkä mä sanoisin, että ehkä enemmän naiset kuin miehet ovat näitä uhrautujia.
Mikko Härmä, sanotaan, että yrityksen toimintaa pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti suunnitella niin, että ylitöitä ei tarvittaisi, tai ainakin niin, että yritysfirma ei pyöri ylityötuntien varassa, vaan henkilöstömäärä pitäisi suhteuttaa toiminnan tarpeeseen. Mitä voi sanoa siitä, miksi ylityötä teetetään joillakin aloilla runsaasti, eikä työhön palkata lukumääräisesti lisää ihmisiä taakkaa jakamaan?
No, ylitöiden tekeminen tietysti lisää joustoa ja pystytään sitten niin kuin sen kysynnän mukaan saamaan sitä resursseja, että siitä tulee säästöjä, jos pystytään sitten tarvittaessa työpanosta laittamaan näihin oikeisiin paikkoihin. Mutta toki, jos sitten on jatkuva pula resursseista, niin siitä se ei ole kestävä ratkaisu pitkän päälle, vaan siitä tulee sitten tämmöinen kierre. Mutta toki täytyy muistaa se, että myöskin työajat joustaa sinne yksilön päin Suomessa hyvin paljon, ja nämä erilaiset, se, että voidaan vaikuttaa työaikoihin ja milloinka on vapaata tai työvuoroja, niin se on myöskin hyvin tärkeää työntekijöille, että siinä mielessä näistä joustoista kyllä hyötyy molemmat osapuolet.
Mutta silloin ne välttämättä puhuta ylitöistä, jos sitten ne voi korvata joskus vapaalla.
Joo, kysymys on silloin vaan niin kuin yksilöllistä työaikajoustosta, niin kuin joustosta sinne toiseen suuntaan, ja toki kyllähän näitä ylitöitäkin, me puhutaan nimenomaan näistä vuoronvaihdoista, niin ne aika usein tasaantuu näissä meidän työaikajärjestelyissä, esimerkiksi jaksotyössä. Sitten voidaan hyvinkin maksaa takaisin vapaa-aikana, ja sittenhän meillä on liukumia, meillä on työaikapankkeja, nyt on tulossa joustotyömalleja, eli aika usein nämä järjestelmät kyllä tasaa näitä kokonaistyöaikoja, ja kokonaistyöaika ei Suomessa ole mitenkään poikkeava verrattuna eurooppalaisen tasoon.
Miltä kuulostaa?
No juuri tältä. Ihan allekirjoitan kyllä tämän. Sitten meillä on tiettyjä niin kuin aloja. Omat kohdaltani voin sanoa, että palvelusektorille kuuluu muun muassa palkkahallinto ja tilitoimisto. Et siellä nämä joustot on niin kuin aika suuriakin sovittu työehtosopimuksissa. Tavallaan se tilanne on väärä silloin, jos ne joustot on ihan siellä tapissa koko ajan. Et sitten se jouston pitäisi olla tarkoitettu siihen sesonkiaikaan ja tämän tyyppiseen toimintaan. Sitten ollaan taas vähän jo pielessä, että jos jatkuvasti on siellä ne tunnit ihan täynnä.
No selvennetään vähän, pysähdytään tähän, että kun puhutaan joustoista, niin se tarkoittaa sitä, että silloin voidaan niin kuin työaikoja joustavasti siirrellä ja työntekijä on, on siihen niin kuin halukas suostumaan tai jopa ehkä toivoo sitä. Mutta mitä sitten tarkkaan ottaen on varsinainen ylityö?
No siis ylityöhän on vapaaehtoista ja se lähtee yleensä niin kuin työnantaja lähtöistä tarpeista, mutta se on vapaaehtoista. Siinä mielessä työntekijät ei yleensä vastusta sitä, koska monet haluaa sitten lisätuloja. Mutta sitten meillä on toki muunlaista joustoa, varsinkin siellä asiantuntijapiireissä, jossa niin kun ehkä ei sitä työaikaa niin tarkasti enää seurata, vaan nimenomaan sitä, että saadaan ne asiat tehtyä. Ja silloin tulee tätä harmaata niin kun ylityötä.
Ja onko se itse asiassa kumpi on suurempi ongelma, se, että tehdään niitä oikeita ylityötä vai tehdään tätä harmaata ylityötä? Minea Pyykönen, pro.
No kyllä mä näkisin, että se harmaa ylityö on se enemmänkin se ongelma, että lähtökohtaisesti, niin kuin kollega tässä sanoi, niin ylityöihin aina tarvitaan niin kuin kummankin osapuolen suostumus, ja se on siis sitä normaali viikkotyön lisäksi tehtävää työtä. Meidän tutkimusten mukaan, jos yleistetään tätä, mitä mä äsken kerroin siitä, että kuinka paljon pro-lainen tekee keskimäärin sitä ylityötä, niin jos se laskettaisiin niin, että se kattaisi niin kuin koko Suomen kaikki työtä tekevät henkilöt, niin me tehtäisiin 200 000 henkilötyövuotta ylityötä, joka kuulostaa ihan hurjalta summalta. Ja siitä on noin 10%, eli noin 20 000 tuntia sitä harmaata ylityötä. Että tämmöisissä mittakaavoissa nämä on isoja asioita.
No on ne tuommoisissa mittakaavoissa. Nyt eletään noususuhdanteen parasta vuotta, näin ymmärsin, kun VM:n taloudellista katsausta luin, ja siitäkin tänään puhutaan, mutta kuinka paljon ylitöiden teettämisen määrä on sidoksissa siihen, onko nousu- tai laskukausi. Miten meillä muuten menee?
Hyvin paljon jo, ilman muuta siinä vaiheessa, kun työn määrä kasvaa siellä yrityksessä tai organisaatiossa, niin silloin sitten joudutaan tekemäänkin enemmän töitä ja monissa rekrytointi laahaa hieman perässä. Ja siinä mielessä sitten taas vastaavasti lasku aikana voi olla, että ei ole ylitetty.
No mitä te ajattelette, kun tämä haastattelu tuosta litaniasta, mä kerroin, että missä kaikkialla nyt on ylityökieltoa ja vuorovaihtokieltoa, niin kuinka tehokas keino se on työtaistelutoimena? Tässä tuli aikamoisia lukuja siitä, että kuinka paljon sitä ylityötä sitten teetetään tai tehdään, niin miten se puree keinona?
No mä näkisin, että kyllä se on riittävä keino. Ensinnäkin halusin sanoa sen, että mä oon tosi pahoillani siitä ja surullinen siitä, että me ylipäätänsä ollaan tällaisessa tilanteessa, että me joudutaan näitä työtaistelutoimia tekemään, mutta tilanne on tämä, mikä on, ja kyllä sieltä on valittu nyt niitä aloja, joilla se vaikuttavuus on suurin.
Mm-hmm. No Mikko Härmä, kun sinä olet tutkinut työaikoja, niin minkälainen määrä ylitöitä on väsymyksen tai uupumuksen näkökulmasta siedettävä määrä? Tai sitten jos tämä sama asia toisinpäin, niin milloin ylityöt alkavat syödä työtehoa?
No tässä ehkä niin kuin kriittiseksi muodostuu tämmöiset lyhyet pitkät työrupeamat, että meillä ihan jaksotyön puitteissakin niin ei oikeastaan työajan pituutta rajoiteta lyhyellä aikajaksolla, vaikka viikon sisällä siellä on vasta sitten tulossa se viikonloppu. Viikkolepo, mutta siis hyvin helposti joudutaan tekemään tämmöistä 16 tunnin niin kuin tuplavuoroa, ja tämmöisen 16 tunnin työvuoron lopussa niin tämmöisten katsausten perusteella esimerkiksi tapaturmariski on sitten kolminkertainen verrattuna 8 tunnin työvuoron loppuun, eli se ei tarvitsisi se ylityötilanne jatkua montaakaan päivää, niin siitä voi tulla jo sitten riskejä, ja toki sitten mä uskoisin, että suurin haitta käytännössä on se, että ihmisten työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja sovitut niin kuin menot häiriintyy. Ja sen takia he ei tykkää siitä, että lyhyellä aikavälillä joudutaan yhtäkkiä töihin, vaikka sitten ehkä pidemmällä aikavälillä ollaankin valmiita tekemään ylitöitä.
No jos ylitöitä tehdään eri aloilla, ja tässäkin tuli jo se ilmi, että asiantuntijatehtävissä niitä tehdään paljon ja palkattakin, niin mistä johtuu se, että toisaalla mittari raksuttaa saman tien, kun ollaan ylitöissä, niistä pidetään huolta, mutta sitten toisilla sektoreilla palkaton ylityö on yleistä. Mistä tämmöinen asetelma johtuu?
Saattaa olla jotain historiallisiakin asioita tässä taustalla, mutta mä luulin, että yksi syy voisi olla esimerkiksi se, että kun mietitään sitä, että rakennusala vaikka on ollut perinteisesti tällaista fyysisesti raskastakin työtä, niin siellä on kyllä varmaan katsottu ihan sitten sen jaksamisen kannalta, että ylityöt alkaa kertymään heti, kun tunne tulee täyteen. Ja sitten, no joo, tämä nyt voisi olla yksi syy ehkä.
Mitä muita syitä?
No sitten no kun miettii sitä, että mikä ylipäätänsä on sen ylityön niin kuin funktio suhteessa sinne työnantajaan, niin sehän on kallista työtä. Se ei ole halpaa työtä.
Niin, jos sitä maksetaan, niin se on kallista. Niin, jos ei makseta, niin se on halpaa.
Ehkä kun miettii sitä, että työaikasuojelulla suojellaan sitä työntekijää, niin sit se on ikään kuin työnantajalle sellainen indisio siitä, että älä teetä liikaa työtä, että se maksaa sitten jo sullekin, että se ei ole kannattavaa.
Kuitenkin niitä teetetään, niin kuin tässäkin on tullut ilmi, niin hyvin paljon. Toiset meistä kaikista työntekijöistä ovat tunnollisempia kuin toiset. Millä tavoin voidaan erottaa se, että kuinka paljon palkattomien ylityöiden määrä johtuu henkilön tavasta itse tehdä työnsä ja järjestää työnsä, ja kuinka paljon työpaikan kulttuurista?
No näitä on hyvin vaikea erottaa, eli työpaikan kulttuuri toki vaikuttaa siihen ihmisten velvollisuuden tunto, mutta sitten myöskin monet haluaa pyrkiä eteenpäin urallansa ja he haluavat valmistautua asioihin ja näyttää, että he niin kuin hallitsevat ne asiat, ja sitä voi tulla, se voi koitua sitten niin kuin työuralla myöskin positiivisesti. Eli näitä on hyvin vaikea erottaa näitä asioita. Ja sitten meillä on myöskin oikeasti ihmisiä, jotka haluavat todella tehdä normaalia enemmän. He ovat niin kiinnostuneita työstänsä, että he eivät laske sitä työaikaa. Eli kyllä tässä harmaassa työajassa nämä kaikki asiat menee kyllä mukavasti sekaisin.
No jos tätä vähän pilkkoo, niin mitkä ovat sellaisia vaaranmerkkejä työpaikkakulttuurista, jossa ylityöt ikään kuin muuttuvat normaaliksi ja niistä voi olla vaikea kieltäytyä, vaikka ei olisikaan ihan niin kiinnostunut työstään, että olisi vaan kiva tehdä sitä eikä oikein muuta. Niin mistä tunnistaa, että nyt mennään pieleen?
No kyllä varmasti siinä niin kuin ihmiset alkaa oirehtia, että ne alkaa väsyä ja muuttuvat kireeksi ja se näkyy siinä työilmapiirissä. Myöskin se on huono asia, jos esimiehet näyttää mallia, että lähettelee niitä sähköpostiviestejä viikonloppuna tai sitten jopa edellyttää sitä palkatonta ylityötä. Johtamisella on aika suuri merkitys tavallaan kertoa, että miten tässä nyt meillä tehdään näitä töitä. Ja siinä tietysti johtajan tehtävä on pyrkiä ennakoimaan se tilanne niin paljon aikaisemmin, että ei tarvitsisi tehdä sitten välttämättä niitä ylityötä lainkaan.
Niin, no se olisi onnellinen tilanne, mutta niin ei ole. Se me tiedetään ja se on tässäkin tullut selväksi. Mitä työntekijöillä on tehtävissä, Minja Pyykönen Prosta, jos työpaikalla odotetaan, että palkattomat ylityöt ovat ikään kuin asiaan kuuluva seikka?
No hyvässä työkulttuurissa ja hyvää esimiestyöhön kuuluu se, että työntekijä voi tulla tämmöisistä asioista keskustelemaan ja puhumaan ihan avoimesti. Jos ei tämä onnistu, niin useilla työpaikoilla on sitten työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies, jonka kautta näitä asioita voi viedä eteenpäin. Ja sitten meillä on tietysti tietyt prosessit sille, että sit jos ei mitään tapahdu ja ihmiset uupuu, työnantaja ei siihen puutu, niin voidaan sitten edetä niiden mukaan.
Mikko Härmä, kun olet tutkinut myös työstä palautumista, niin okei, siellä suurempi palkka ja kenties aineettomat hyödyt uralla eteneminen ovat kannustimena tehdä näitä ylitöitä, mutta entä terveysvaikutukset? Jos palautuminen jää heikolle, on univajetta ja muuta, niin mitä voi seurata?
No kyllähän tämä voi laukasta ja laukaisee varmasti sitten riskejä kroonista terveyshaitoista, että jo tuommoisen yhden viikon jatkuvan valvomisen seurauksena me nähdään elimistössä, että siellä alkaa sokeritasapainot ja tämmöiset elimistön vastustuskykyyn liittyvät muutokset näkyä. Ja toki sitten ihmiset voi uupua ja sillä tavalla. Eli kyllä siinä niin kuin hyvin nopeasti sitten saattaa tulla niitä tavallaan riskejä myöskin niistä terveyshaitoista. Mutta sitten vasta kun se työaika on jatkuvasti tuolla yli 50 tunnin viikossa, niin silloin me ollaan sitten vaaravyöhykkeellä. Eli ihminen, jos pystyy palautumaan, niin sitä palautumista oikeastaan tarvittaisiin siis joka päivä, joka yö pitäisi pystyä nukkumaan se 7-8 tuntia ja sitten vähintäänkin joka viikko palautumaan. Että tämä palautuminen on sitten kyllä näiden vapaapäivien kautta hyvin tärkeitä.
Kiitoksia tästä haastattelusta Minja Pyykkönen ja Mikko Härmä.
Kiitos.
Kello on nyt 8:10 ja on lehtikatsauksen aika. Ilona Turtola on lukenut aamulla lehtiä. Minkälaisiin aiheisiin tartuit?
Tartumme ensin Lapin Kansaan, jonka pääkirjoituksen aiheena on AY-liikkeen ja hallituksen välinen kiista irtisanomissuojan heikentämisestä pienyrityksissä. Lapin Kansa kirjoittaa, että kiista on edennyt jo arvovalta- ja ideologiatasolle, johon tuo oman mausteensa hallituskauden loppusuora. Vaalit lähestyvät, mikä näkyy vanhan kaavan mukaan eduskunnan vasemmisto-opposition tulitukena AY-liikkeelle. Jos laki toteutuisi, se antaisi työnantajille mahdollisuuden henkilöperusteiseen irtisanomiseen. Lapin Kansa jatkaa, että SAK:ssa on puhuttu pärstäkerroin irtisanomisista, tosin tällaista pykälää lakiehdotuksesta ei löydy. Lakiesityksen on määrä edetä eduskuntaan marraskuuhun mennessä. Hallituksella ja AY-liikkeellä on siihen asti aikaa etsiä kiistaan kompromissi. Lapin Kansa päättää pääkirjoituksen toteamalla, että ponnisteluja kompromissin löytämiseksi on jatkettava. Näin pieni asia ei ole suuren työtaistelun väärti. Sopu on löydettävissä, mutta se edellyttää ylpeyden nielemistä ja vaalien unohtamista sekä vastaantuloa molemmilta osapuolilta.
Suomessa on sitten taas arvovieraita. Saksan liittopresidentti Steinmeier vierailee täällä ja hänellä on mieluisaa sanottavaa Suomesta.
Kyllä, tähän aiheeseen on tarttunut Kainuun Sanomat pääkirjoituksessaan. Steinmeierin valtiovierailu Suomeen tapahtuu vain alle 3 viikkoa sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili Suomessa. Kainuun Sanomat toteaa, että tuskin on sattuma, että Euroopan johtavien valtioiden presidentit vierailevat Sauli Niinistön ja Suomen EU-politiikasta vastaavan pääministeri Juha Sipilän puheilla juuri näihin aikoihin. Suomen linjaukset Euroopan uutta tulevaisuutta rakennettaessa kiinnostavat nyt aiempaa enemmän. Suomella on oma geopoliittinen sijaintinsa Venäjän naapurina ja Niinistöllä on toimiva keskusteluyhteys presidentti Putiniin.
Ja lopuksi keskisuomalainen on huomannut suomalaisista jotain olennaista.
Äkkipikaisuudesta on puhe. Äkkipikaisuus ohittaa nimittäin kirkkaasti suvaitsevaisuuden. On ollut esimerkkejä julkisuudessa, jossa harkitsemattomat lausunnot ovat johtaneet irtisanomisiin. Keskisuomalainen toivoo, että tästä ei tulisi tapa, koska se voi myös vaikuttaa siihen, että ei enää uskalleta mielipiteitä sanoa.
Kiitokset, Ilona. Ja sitten asiaa liikenteestä. Kännykkä ja auto ovat vaarallinen yhdistelmä. Tämä on tiedossa, mutta silti edelleen kännykkäkorvalla ajavia autoilijoita näkee valitettavan usein. Poliisi valvoo tehostetusti tällä viikolla kännykän käyttöä liikenteessä. Hyvää huomenta, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.
Hyvää huomenta.
Poliisi siis valvoo tehostetusti kännykän käyttöä liikenteessä tällä viikolla. Minkälainen yhdistelmä kännykkä ja auto yhtä aikaa käytettynä ovat?
No kyllä se valitettavasti on vaarallinen silloin, kun se huomio kiinnittyy siihen kännykkään eikä siihen liikenteeseen.
Mitä poliisin tilastot kertovat onnettomuuksista, joissa osallisena on kuski, joka on puhunut tai muuten vaan räplännyt kännykkään samalla kun ajaa?
No, Euroopan komissio on arvioinut, että tarkkaamattomuus, eli kännykän käyttö, on riskitekijänä 10-30% määrässä liikenneonnettomuuksista. Ja onnettomuustutkintakeskus on sitä mieltä, että muutamassa kuolonkolarissakin kännykkä on ollut se aiheuttaja Suomessa.
Eli se todella on niin, että kännykkää ei kannata räplätä eikä siihen kannata puhua silloin, kun autoa ajaa. Moni ajattelee, että se on ihan okei, kunhan ei puhu kännykkään ajaessaan. Liikennevaloissa voisi jo vähän vilkaista. Poliisitarkastaja Heikki Kallio vielä Rautalangasta. Millainen kännykän käyttö on autossa sallittua, mikä kiellettyä?
Eli kännykkää ei saa pitää ajaessa kädessään sillä tavalla, että sitä käyttää. Ja ajaessa tarkoittaa tosiaan myös sitä, että silloin kun ollaan valoissa, odotetaan valojen vaihtumista esimerkiksi, niin sekin on ajon aikana, eli sekin on kiellettyä. Ja kaikkein vaarallisinta on se kännykän räplääminen tai selaaminen, eli silloin se katsekin on poissa sieltä liikenteestä. Että tutkimusten mukaan puhuminen ei ole niin vaarallista kuin tämä kännykän näprääminen.
Eli se, jos sieltä haetaan tekstiviestejä tai pelataan jotain peliä tai mitä nyt milloinkin. En tiedä, mitä ihmiset mahtavat tehdä. Tiedätkö sinä?
No, nykyään älykännyköllähän tietenkin voi tehdä niin paljon erilaista, että lukea uutisia tai vastailla viesteihin. Että, niin se valitettavasti on, että me, osa meistä on kasvanut kiinni siihen kännykkään, että sitä ei malteta jättää ajaessakaan pois.
Poliisi suorittaa nyt sitten tehostettua valvontaa. Millä tavoin se näkyy liikenteessä?
No se näkyy sillä tavalla, että juuri puututaan näihin teeman mukaisiin rikkeisiin, eli tällä viikolla me valvotaan kännykän käyttöä ja sitten turvavöiden käyttöä pääasiassa. Ja taajamissa se keskittyy taajamiin.
Ja mitä on seurauksena, jos nyt poliisin valvonnassa narahtaa kännykän käytöstä liikenteessä?
No kännykästä on seuraamuksena 100 € rikesakko ja turvavyöstä 70 € rikesakko.
Eli se alkaa tuntua sitten myöskin rahapussissa, jos tämmöistä hommaa liikenteessä tekee. Heikki Kallio, poliisitarkastaja, mitä sanot, onko valistus kännykän ja auton huonosta yhteensopivuudesta tavoittanut ihmisiä aiempaa enemmän? Mennyt ikään kuin perille tämä viesti.
No on ja ei. Eli tilastojen mukaan niin me ollaan nyt viimeisen 5 vuoden sisään niin jouduttu kirjoittamaan 6-8 000 kännykkäsakkoa vuodessa. Ja viime vuosi näytti siltä, että oli pientä notkahdusta tässä määrässä, että toivottavasti tämä trendi jatkuu. Mutta täytyy tietenkin muistaa se, että mitä enemmän me valvotaan tätä kännykän käyttöä, niin sitä enemmän niitä juttuja tulee.
Niin, sitä enemmän siitä sitten narahdetaan, mitä enemmän siihen kiinnitetään huomiota. Paremmin oletettavasti on omaksuttu turvavyön käyttö kuin kännykän jättäminen rauhaan autossa, vai onko?
No on. Eli tämähän tietenkin vaikuttaa autokannan uusiutuminen näihin molempiin asioihin. Eli turvavyötähän ei oikeastaan pysty juuri olemaan ilman uusissa autoissa, koska siellä alkaa sitten se auto alkaa huutamaan, että laita se turvavyö kiinni. Mutta Suomen autokantahan tietenkin on aika vanhaa, eli on mahdollisuus edelleen ajaa ilmaista turvavyötä. Mm. Ja tietenkin sama pätee tähän kännykkään, varsinkin siihen puhumiseen, että nykyään on nämä infotainment-järjestelmät uusissa autoissa, eli se puhelu menee suoraan sinne auton omiin järjestelmiin, että sitä puhelintaan ei tarvitse pitää siellä kädessä silloin, kun eikään saakaan. Mutta silloin, kun olet uudessa autossa, niin se puhelu onnistuu sieltä ihan ilman kännykkään koskemista.
Ja nyt kun puhutaan tehostetun valvonnan viikosta, niin kuinka paljon normaalista tämä viikko poikkeaa poliisin valvontatyössä?
No kuten sanoin, niin tällä viikolla nyt sitten isketään nämä meidän liikenteen valvontavoimat pääasiassa näiden teemojen valvontaan. Ja sitten jokainen poliisilaitos itse resurssoi sen määrän, eli onko siellä pelkät liikennepoliisit vai myös muita virkapukuisia kuin liikennepoliiseja tekemässä tätä valvontaa.
Kiitoksia näistä tiedoista, Heikki Kallio.
Kiitoksia.
Ja studiossa on jo seuraavan aiheen haastateltava valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander. Hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta.
Uutisten jälkeen puhumme sinun kanssasi Suomen taloudesta. Tällä hetkellä menee hyvin, mutta juhlien loppua jo moni odottelee ja taivaan merkkejä lukee. Yksi karvalakki mittari siitä, miten taloudessa menee, ovat kuulemma taksikuskit. Heitä jututtamalla pysyy hyvin jyvällä talouden liikkeestä. Onko tämä tarua vai totta?
Se on varmaan totta, ja taksikuskit on siinä mielessä, tämä taksimatkailu on hyvä, että tännekin tullessa huomasin, että ainakin rakentaminen on hyvässä vauhdissa edelleen. Palataan siihen sitten vähän myöhemmin.
Palataan siihen, mutta vielä vähän tästä. Nimittäin loppuviikosta julkaistun VM:n taloudellisen katsauksen mukaan nyt on tämän suhdannevaiheen paras vuosi, ja siinä piilee varoitus jo tulevasta. Mistä muista ennusmerkeistä kuin taksikuskeja jututtamalla voi nähdä sen, että talouden tahti hidastuu?
Erilaisista indikaattoreista, joita kerätään siitä, miten teollisuudessa menee, minkälaisia odotuksia teollisuudessa on, rakentamisessa kuluttajilla on. Kaikesta tämmöisestä pienestä tiedonjyvistä kootaan sitten meidänkin suhdannekuvaa, ja sen perusteella sitten arvioidaan, että ensi vuosi on tätä vuotta hitaampi.
Ja kun alamäkeen lähdetään, niin jos oikein huonosti alkaa mennä, niin mitä nyt on tehtävissä, kun nyt on elvytetty kriisivuosina enemmän kuin koskaan ennen ja elvytys on tapissa? Tämä on iso kysymys ja 5 sekuntia aikaa vastata.
Rakenteellisia uudistuksia pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi.
Hyvä. Tästä jatkamme uutisten jälkeen. Nyt on kello 8 uutisten vuoro. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille uudemman kerran. Hetken kuluttua puhumme Suomen talouden tulevista lähivuosista valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajan Mikko Spolanderin kanssa. Juuri nyt on meneillään tämän suhdanteen paras vuosi, mutta mitä tuleman pitää, siitä siis kohta. Poimintoja lehdestä ja somekeskustelusta 8:30 tienoilla, lähetyksen aiheista ja miksei muustakin voi vaikkapa twiitata tunnuksella ykkösaamu. Kolumnisti on tänä aamuna Janne Saarikivi, hän puhuu kansalaisen ja virkamiehen suhteesta. Historian mytologia tuntee tukun kamalia akkoja, muun muassa juutalaisen perinteen Lilitin, joka juhli demonien kanssa jakalevalaisen louhen, joka herätti pelkoa Pohjolassa ja vähän etelämässäkin. Miksi heitä sanotaan kauheiksi akoiksi? Siitä ajatuksiaan kertovat ohjelmasarjan historian mytologioiden naiskuvasta tehneet käsikirjoittaja Kaisa Pulakka ja näyttelijä Seela Sella. Ylitöiden yleisyydestä ja rasittavuudesta puhuimme aamun aluksi ja tästä keskustelusta on vielä tulossa uusinta. Näillä aiheilla eteenpäin. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Tänä vuonna Suomen taloudella menee hyvin, jopa niin hyvin, että vauhti hyytyy ensi vuonna. Näin se on, jos on uskominen valtiovarainministeriön perjantaina julkistettua taloudellista katsausta. Hyvää huomenta kansantalousosaston ylijohtaja VM:stä Mikko Spolander.
Huomenta.
Tänä vuonna Suomen BKT kasvaa tämän katsauksen mukaan 3% ja muutenkin menee hyvin. Rakentaminen jatkuu, yritysten tuotto-odotukset ovat myönteiset. Vähitellen kuitenkin kertyy tummia pilviä talouden taivaalle ja kasvuvauhti hidastuu. Nyt hidastuu juontajan kieli. Mutta mistä tämä talouden hidastuminen johtuu?
Sen taustalla on oikeastaan 3 tekijää. Ne kaikki tulee erilaisista talouden kysyntäkomponenteista. Ensimmäinen on se, että meidän näkemyksen mukaan maailmantalouden kysyntä jatkuu kyllä aika voimakkaana, mutta erityisesti euroalueella kysyntä hidastuu. Ja mikä tarkoittaa, että kun euroalue on meidän tärkeä vientimarkkina, niin meidän viennin kasvu hidastuu suhteessa siihen, mitä se on aiemmin nyt korkean kasvun aikana ollut. Erityisesti siis euroalueen hidastumisen kautta viennin näkymä on heikompi.
Mikä painaa euroaluetta?
No, se onkin hyvä kysymys, mikä siellä nyt sitten euroaluetta erityisesti painaa. Varsinaisestihan tässä nyt ei niin kuin mitään semmoista niin kuin, yksittäistä tekijää ole. Ainakaan minä en osaa niin kuin esiin nostaa yhtään yksittäistä tekijää, joka sinänsä kääntäisi euroalueen talouden laskuun. Edelleenkin euroalue toisin kasvaa siihen alueen ikään kuin kasvupotentiaali nähden ihan hyvin, työllisyys kohenee ja näin poispäin, mutta indikaattorit eri euroalueen maista viittaa siihen, että kasvu kokonaisuudessaan on hidastumassa. Tämä on otettu meidän ennusteessa huomioon.
No mitä keinoja Suomella on vastata tähän uhkaavaan hidastumiseen, joka euroalueelta tänne hiipii?
No oikeastaan meidän on hirveän vaikea kyetä millään lailla vaikuttamaan siihen, että millainen talouskehitys on muissa maissa. Et oikeastaan ainut keino, jolla me pystytään vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin me saadaan meidän teollisuuden tuotteita ja palveluita kaupaksi, on pitää huolta meidän kilpailukyvystä, ja siitähän on pidettykin huolta. Palkkamaltti ja kilpailukykysopimus on olleet sellaisia tekijöitä, jotka osuivat sillä lailla oikeaan aikaan, että niiden avulla kyettiin tätä sitten loppujen lopuksi tätä maailmantalouden hyvää suhdannetta myös Suomessa hyödyntämään.
Tässä sanoit äsken kiintoisan seikan, puhuit siitä, että työllisyyskehitys on hyvää. Se on sitä hyvää Suomessa ja se oli sitä, niin kuin sanoit, niin myös Euroopassa. Ja nyt VM ennustaa, että Suomen työllisyysaste nousee 73% vuonna 2020. No se kysymys on tietysti se, että miksi talouskasvu hidastuu, vaikka työllisyys paranee?
Tässä oikeastaan, mikä on ollut yllättävää, on ollut se, että ensi alkuun, kun talouden suhdannen nousu alkoi, niin me ei nähty työllisyyden nopeaa paranemista ja me ihmeteltiin, että miksi niin ei käy. No sitten noin vuosi sitten työllisyys alkoi nopeasti kohentua, mutta työttömyys ei kuitenkaan laskenut vastaavasti. Ja me ihmeteltiin, että no miksi työttömyys ei laske, vaikka työllisyys kohenee, ja se johtui siitä, että työvoiman ulkopuolella olleet alkoi aktivoitua työnhakuja ja siksi työttömyys ei alentunut. No nyt me on sitten nähty kesän aikana, että työttömyys on alkanut nopeasti alentua. Kun katsotaan tätä koko, sanotaan 2,5 vuoden periodia, jolloin meillä on talous kasvanut ripeätä vauhtia, niin
niin kumulatiivisesti voi sanoa, että kasvun ja työllisyyden suhde sitten loppujen lopuksi on ollut aika lailla kohdillaan, olkoonkin, että tämä työllisyysefekti tuli aika myöhään. Mutta tämä työllisyysefekti kantaa kyllä sillä lailla, että kun me on nyt päästy tänä vuonna, varsinkin kesäkuukausina, niin paljon eteenpäin, niin se näkyy korkeana työllisyydenä tosiaan jatkossakin. Ja jopa tämä vajaa 2% kasvu näyttää meidän ennusteen valossa riittävän siihen, että myös työllisyys kasvaa myöskin vuonna 2019 ja 2020.
Eli työllisyys reagoi vähän viiveellä.
Kyllä näin yleensä tapahtuu.
No miten työllisyyden kasvu vaikuttaa julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseen?
Työllisyys sinällään on parasta lääkettä julkisen talouden rahoituksen turvaamiseen, mutta työllisyyden kasvun pitää olla kestävällä pohjalla ja pysyvää. Ja nyt kun me katsotaan tätä julkisen talouden rahoituksen kestävyyttä pidemmällä aikavälillä, niin niillä malleilla, joilla me sitä arvioidaan, niin niissä käy niin, että tämä suhdannen nousu tulkitaan väliaikaiseksi eikä rakenteelliseksi työllisyyden kohenemiseksi, jolloin kestävyys sinällään ei niin kuin tästä suhdannen noususta ole kauhean paljon kohentunut. Mutta tokihan on niin, että tässä ainakin toivottavasti tästä jää vähän semmoista pitkäaikaisempaakin paranemista, mutta nämä mallit, joita me käytetään, ei sitä vielä ikään kuin tunnista. Ne on vähän konservatiivisia. Ne mallit vaatii aika monta vuotta hyvää työllisyyskehitystä, jotta ne ikään kuin tulkitsee sitten tämän kohentuneen kehityksen rakenteelliseksi.
Eli tämä on vähän semmoinen niin kuin väliaikainen apu, mutta jos se olisikin pitkäaikainen apu, niin minkälainen työllisyysaste olisi VM-malleissa kestävän julkisen talouden pohja ja edellytys?
Niin, tässähän on oikeastaan kysymys siitä, että millä keinoin se julkisen talouden kestävyys voidaan ylipäätään turvata, ja keinojahan on tosiaan aika monia. Nykyinen hallitus on valinnut sellaisen kombinaatio, jossa pyritään uudistamaan julkisen talouden palvelutuotannon rakenteita, pyritään säästämään julkisen talouden karsimaan velvoitteita kunnilta ja tehtäviä, joilla sitä kautta säästyy julkisia menoja, sitten on tehty säästöpaketti. Ja kasvun kautta yritetään sitten kohentaa julkista taloutta. Ja oleellista on se, että kun me valitaan joku kombinaatio, niin jos kaikki palikat onnistuu, jos sanotaanko nyt, että nykyisessäkin kombinaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuottaa ne säästöt, niin silloin työllisyysasteen ei tarvitse nousta niin korkealle. Jos käy niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella ei saada aikaa niitä säästöjä siihen julkisten menojen kasvuun suhteessa siihen, mitä se olisi ilman tätä uudistusta, niin silloin me tarvitaan tietysti korkeampi työllisyysaste. Ja jos me nyt lähdettäisiin niin, että me korjattaisiin tämä koko kestävyysvaje pelkästään sillä, että me työllistyttäisiin enemmän Suomessa, niin kyllä se vaatii mun mielestä semmoista 75-80% väliin asettuvaa työllisyysastetta. Mä joskus tuossa kesällä vähän sellaisen niin kuin nopean sormiharjoituksen tein, jossa päädyttiin tuonne johonkin 77-78% työllisyysasteeseen. Se on todella korkea aste, mutta eihän se nyt sinänsä pohjoismaisessa vertailussa mitenkään poikkeuksellisen korkea.
Ei mitenkään mahdoton. No, rakenteelliset uudistukset ja sotekin mainittu. VM:stä lähti viime keväänä melko rohkea paperi ulos soteen liittyen. Siinä uumoltiin sotessa lymyävän lähivuosina jopa 4,6 miljardin euron säästöpotentiaalin. Jossain vaiheessa laskettiin, että 3 miljardia euroa säästyisi vuoteen 2030 mennessä. No, minä luin eilen tätä taloudellista katsausta. Yhteenvetoa myönnän vain, mutta siinä ei mainita sotea nimeltä lainkaan. Miksi sote puuttuu siitä?
Sote puuttuu siitä oikeastaan kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että meidän katsauksen periodi ulottuu vuoteen 2022 ja sote aloittaa vuonna 2021. Eli käytännössä me ei tulla näkemään vielä tässä ennustejaksolla oikeastaan mitään efektiä siitä sotesta. Sen takia se ei ole niissä luvuissa sisällä. Ja toinen syy on sitten se, että me esitetään kyllä meidän katsauksessamme arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta pitkällä aikavälillä. Ja siellähän tietysti voisi ajatella, että sote-ratkaisu on mukana, mutta se ei ole mukana siinä meidän arviossa sen takia, että meillä ei ole vielä tietoa siitä lainsäädännön toimeenpanosta sillä tavalla, että me pystyttäisiin antamaan joku numero sille säästölle, mikä mahdollisesti sitten tämän toimeenpanon kautta syntyy. Eli valitettavasti on niin, että tässä vaiheessa, ja mä en tiedä missä vaiheessa se ylipäätään on mahdollista ottaa
sote-ratkaisu sellaisena, kun se sitten sieltä eduskunnasta tulee, ja sellaisena, kun se sitten siellä maakunnissa toimeen pannaan, niin mukaan meidän laskelmiin. Toistaiseksi se ei ole siellä. Ja sen takia tässä ikään kuin tämä kestävyysvajekkaan ei sitten pienene, koska tämmöistä keskeistä rakenteellista uudistusta, joka on työn alla, ei ole voitu ottaa huomioon niissä laskelmissa.
Sitä, mitä ei ole, sitä ei voi laskea, mutta minkälaisen etumerkin uskaltaisit laittaa, kun siitäkin on vähän epäilystä, onko se plus vai miinus, minkä sote tullessaan tuo?
No, kyllä mä nyt kuitenkin uskoisin näin, että en ole sillä lailla mukana tässä sote-valmistelussa, mutta sellainen käsitys mulle on syntynyt, että kyllä maakunnissa, jotka nyt valmistautuu jo kovaa kyytiä sitten siihen, että jonkinlainen rooli maakunnille ja laajemmille alueille tulee tässä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa, niin on kuitenkin aika paljon ymmärrystä, tietoa ja kokemusta siitä, että miten niitä toimintoja pystytään tehostamaan. Et mä luotan siihen, että kävi miten kävi, niin jossain määrin tämä momentum on mennyt siihen suuntaan, että ratkaisu tulee syntymään sellaisella mallilla, että tätä niin ikään kuin hyviä kokemuksia ja hyviä esimerkkejä pystytään käyttämään paremmin hyödyksi ja niitä säästöjäkin syntyy. Mutta esimerkki on siis mun mielestä se, että säästöjä tulee syntymään joko tämän mallin tai jonkun muun mallin kautta, mutta tulee syntymään.
Okei. Suomi on pieni ja avoin vientitalous ja Suomi voi hyvin tai huonosti sen mukaan, kuinka maailmankauppa menee, miten siellä menee ja kuinka suomalaisia vientituotteita se mukaansa imee. Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä, miltä maailmankaupan kehitys näyttää tänä ja ensi vuonna?
Maailmankauppa kasvaa kyllä aika hyvää vauhtia. Poikkeuksellisen nopea on ollut maailmankaupan ja maailmantalouden kasvu viime vuosina. Se on ollut hyvin laaja-alaista. Monet keskeiset talousalueet on kasvanut nopeata vauhtia. Nyt mä tosi totesinkin, että euroalueella kasvu on hidastumassa, mutta USA:ssa edelleen kasvu on aika ripeätä ja kehittyvät taloudet kasvaa myöskin aika nopeasti. Mutta niin kuin totesin, niin tosiaan Suomen markkina-alueilla kasvu on kuitenkin hidastumassa.
No, metsäteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden vahvaa aluetta. Sellua menisi nyt kaupaksi sen, kun ehtisi tehdä. Miltä näyttää? Olisiko Suomessa tilaa uusille sellutehtaille, isoille investoinneille?
Tämä on hyvä huomio. Ja meilläkin itse asiassa ennusteessa niin viennin kasvu voisi olla hitaampaakin, mutta nimenomaan sen, että metsäteollisuudessa on investoitu ja nyt otettu uutta kapasiteettia käyttöön, ja niin kuin totesit, niin sellua menee kaupaksi niin paljon kuin ehtii tehdä, niin se on yksi tekijä, joka ylläpitää kyllä meidän hyvää viennin kasvua. Ja se, mikä metsäteollisuuden tuotannossa ja viennissä on erityisen positiivista Suomelle, on se, että se on hyvin paljon perustuu kotimaisiin raaka-aineisiin, joten niin sanotusti sen lisäarvo talouteen on aika paljon suurempi juuri siksi, että siinä on vähän tuontipanoksia, koska normaalisti talouden kasvaessa myöskin kun vienti kasvaa, niin vienti tarvii tuontipanoksia ja talouden kasvu, joka on kysyntävetosta, esimerkiksi kulutusta tai investoinnit kasvaa, niin se tarvii paljon tuontipanoksia, mutta metsäteollisen tuotanto perustuu kotimaiseen tuotantopanoksiin ja siksi sen vaikutus taloudessa on ikään kuin merkittävä.
Mutta miten nämä investoinnit, mahtuisiko lisää sellutehtaita?
Sen tietenkin jokainen firma osaa hienosti itse päätellä. Meillä on, niin kuin, ehkä tämä on yksi sellainen positiivinen riski tässä meidän ennusteessa, että jos kävisi niin, että maailman taloudessa ei tule mitään epäsuotuisia yllätyksiä, niin juuri näitä ikään kuin odottamassa putkessa jo lähes käynnistymässä olevia metsäteollisia investointeja, niin ne hankkeet todellakin toteutettaisiin. Niitä on todella paljon ympäri Suomea, että sitä kautta sieltä voisi niin kuin tulla tämmöinen kysyntä boosti vielä sitten investointien kautta. Mä tuossa alussa sen piti vielä sanoa, kun kysyit niitä tekijöitä, että minkä takia talous hiipuu, niin kyllä toi rakentamisen käänne on ehkä se meidän ennusteen keskeisin tekijä, jonka takia me nähdään, että ensi vuonna kasvu jää hitaammaksi. Rakennusluvat on niiden kasvu on ollut negatiivista nyt tässä, mikä viittaa siihen, että noin vuoden viiveellä, eli ensi vuonna rakentaminen hidastuu.
No, talouden vaikeina vuosina yksityinen kulutus, vaikkakin velkavetoinen, piti Suomen talouden nenäpinnalla. Miltä näyttävät yksityisen kulutuksen näkymät lähivuosina?
Yksityistä kulutusta tukee tietysti tämä valtava hyvä työllisyyskehitys. Siis työllisyys tosiaan kasvaa tänä vuonna 2,6% meidän ennusten mukaan, mikä on aivan valtavan hyvä, hieno luku siihen nähden, että meidän väestörakenne joka tapauksessa noin pääsääntöisesti vähentää työikäisen väestön määrää. Eli työllisyyden kasvu tukee, palkan korotukset tukee yksityistä kulutusta tänä vuonna ja luottamus on korkealla, verojakin on tänä vuonna alennettu. Mutta
näissä tekijöissä niin tietysti tulee semmoinen käänne, että työllisyyden kasvu vaikka jatkuu, niin se vähän hidastuu ja sitten inflaatio alkaa kiihtyä maltillisesti, mutta kiihtyä kuitenkin, joka tarkoittaa sitä, että kotitalouksien ostovoima, ostovoima ensi vuonna kasvaa hitaammin kuin mitä se on nyt kasvanut. Ja sen takia myöskin kulutuksen kasvu hidastuu. Tämä on oikeastaan se kolmas tekijä tässä meidän ennusteessa, jonka takia me nähdään, että ensi vuonna kasvu on hitaampaa. Ja tämä säästämisasteen alhaisuus on selkeästi riski. Että jos tämmöiset epäsuotuisat ilmiöt maailmalta eskaloituu ja heijastuu sitä kautta Suomen talouteen, niin kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen heikkenee, mikä tarkoittaa, että kotitaloudet alkaa säästää. Ja kun ne alkaa säästää, niin silloin se on pois kulutuksesta ja talouden kasvusta. On aika poikkeuksellista, että säästämisaste on esimerkiksi ollut negatiivinen monta vuotta peräjälkeen. Nyt näin tilanne on, eikä se tässä meidän perusennusteessa ole sillä lailla nopeasti korjautumassa. Ja sen takia tämä negatiivinen säästämisaste ja velkaantumisen jatkuminen on riski Suomen taloudelle.
No siinä tuli oikeastaan jo kahteenkin mun seuraavaan kysymykseen vastaus. Eli kotitalouksien ostovoimaan vaikuttaa myös se, että palkat nousevat. Inflaatio mainittiin, mutta koroissakin on nousupaineita. Mm. Ja sitten tämä, että onko kotitalouksilla vielä varaa velkaantua?
Kotitalouksien velkaantuminen riippuu ihan, ja se velkaantumisvara ihan riippuu siitä, että minkälaiset ne tulo-odotukset on jatkossa. Ja nyt tietysti on vaikea sanoa, että mikä se velkaantumisen raja, joka on liiallinen, niin on. Muissa Euroopan maissa, muissa Pohjoismaissa kotitalouksilla on paljon enemmän velkaa kuin Suomessa. Mutta se, mikä Suomen taloudesta tekee poikkeuksellisen, on se, että me nähdään, että pitkällä aikavälillä talouden kasvu tulee asettumaan sinne 1,5% haarukkaan. Ja se on, ja sehän tarkoittaa siis, että se luo sen pohjan myös kotitalouksien tulon muodostukselle. Eli kotitalouksien tulevat tulot riippuu ihan siitä, että kuinka nopeasti talous voi kasvaa, ja nyt se näkymä on hyvin vaisu, jolloin se rajoittaa selvästi sitä kotitalouksien kykyä velkaantua ja etenkin hoitaa ne velkansa sitten siitä kasvusta kertyvillä tuloilla.
Kiitoksia. Vierailusta Ykkösaamussa ylijohtaja Mikko Spolander, VM:n kansantalousosasto.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi tulossa muutamia poimintoja somekeskustelusta ja lehdistä. Sitten kolumnisti Janne Saarikivi pohtii, millainen on kansalaisen ja virkamiehen suhde. Ihanat naiset, näyttelijä Seela Sella ja käsikirjoittaja Kaisa Pulakka ovat tutkineet historian mytologioiden vahvoja naisia. Siitä syntyi Kauhea akka radio-ohjelmien sarja. Jostain syystä vahvoja naisia usein vieläkin pidetään kauheina akkoina. Ylityöt uuvuttavat monet työntekijät, eikä niistä aina edes makseta palkkaa. Ylitöistä keskustelimme aamun ensimmäisessä keskustelussa ja uusimme tämän keskustelun lähetyksen lopuksi. Nyt kello on 8:30 ja on aika tehdä pieni sukellus someen. Niissä vesissä on tänä aamuna uinut toimittaja Ilona Turtola. Ilona, mikä puhuttaa juuri nyt Twitterissä.
Siellä jatkuu keskustelu aiheesta kesäaika, talviaika. Esimerkiksi Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki twiittasi, että entäpä jos unohdetaan kesä- ja talviajat ja otetaan Suomessa käyttöön Greenwichin malliin Kajaanin Raatihuoneen torin aika. Kari Jarvansalo puolestaan on twiitannut, että kyllä talviaika olisi järkevin. Esimerkiksi rahdin kuljettajat kuljettavat kauppoihin ostettavaa jo aikaisin aamusta alkaen ja sen parempi ja turvallisempi kaikille, mitä valoisammassa saisivat työtään tehdä, myös ympäristöystävällisempää. Ja sitten jos vilkaistaan tuonne kolumnien maailmaan, Helsingin Sanomissa toimittaja Heikki Aittokoski kysyy, ärsyttääkö englannin kielin vyöryminen suomen kieleen. Aittokoski vastaa, että pitkässä juoksussa sä et vaan voi about sille mitään. Anglismien voittokulkua on taivasteltu jo kauan. Viime aikoina olen kiinnittänyt siihen erityistä huomiota, koska olen kirjoittanut paljon tulevaisuusaiheista, kertoo Aittokoski. Huhtikuussa kirjoitin artikkelin droneista. Jutun ilmestyttyä minua lähestyi lukija, jota sana ärsytti. Hän esitti dronelle suomenkielistä vaihtoehtoa ilmuri. Aittokoski toteaa, että jos olisin suomen kielen itsevaltias, määräisin ilmurin yleisesti käytettäväksi, mutta kun en ole, niin totean vain, että onpa kekseliäs ehdotus uudissanaksi. Aittokoski päättää, että itse en ole kovin huolissani Suomesta. Kielemme on liian väkevä kadotakseen globalisaation ahnaaseen nieluun ja globalisaation nimenomaan tälleen koolla kirjoitettuna.
Koolla ja P:llä globalisaatio.
Näin nimenomaan. Otetaan vielä lopuksi sanomalehti Kaleva, joka pohdiskelee pääkirjoituksessaan Suomessa vellonnutta kansalaiskeskustelua lasten ja nuorten rakastamista energiajuomista. Kaleva kirjoittaa, että THL samoin kuin valtion ravitsemusneuvottelukunta ovat tähänkin asti suosittaneet, että vähittäiskaupat myisivät energiajuomia vain yli 15-vuotiaille. Kaupan kannalta tilanne on epäselvä, sillä energiajuomat eivät ole alkoholi- tai tupakkatuotteita, joiden myynnille on selkeät ikärajat. Energiajuomien myyntärajoitukset ovat tähänkin asti olleet kauppojen ja kauppaketjujen oman harkinnan varassa. Kaleva toteaa, että energiajuomien vapaaehtoisen myynnin rajoittamisen pohjoisena edelläkävijänä voidaan pitää Iin kuntaa, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettiin yhteisellä sopimuksella kaupoissa vuonna 2012. Iissä samoin kuin monilla muilla paikkakunnilla harjoitettu kansalaistoiminta on vaikuttanut energiajuomakeskusteluun niin, että se on nyt siirtynyt hallituksen tasolle. Ja Kaleva toteaa lopuksi, että päätöstä tehtäessä punnittavaksi tulee, riittääkö kotien kasvatustyö vai tarvitaanko lasten ja teinien suojaksi suosituksia, järeämpiä ikärajoituksia.
Kiitos Ilona tästä. Ja vielä ennen kauheita tai ihania akkoja on kolumni. Tänään kolumnistina on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen VS-professori Janne Saarikivi. Hän kertoo tavanneensa korkean virkamiehen, joka johtaa suuria linjoja koskien niitä pieniä asioita, jotka täyttävät kolumnistin päivän professorina. Kaikki on työpaikallasi paremmin kuin ennen, väitti virkamies kolumnistillimme.
Elämässäni oli etuoikeutettu päivä. Tapasin korkean virkamiehen, joka johtaa suuria linjoja koskien niitä pieniä asioita, jotka täyttävät päiväni. Korkea virkamies oli älykäs ja tavallaan hyvin informoitu, kuinkas muuten, tässä hyvin koulutetun väestön valtiossa. Hän tunsi pykälät ja budjetit, tiesi milloin mikäkin uudistus on tullut voimaan ja mitä on suunnitteilla. Lisäksi hän tuntui kuitenkin elävän todellisuudessa, josta en ollut kuullutkaan, vaikka se tavallaan koskee minuakin. Kaikki on työpaikallasi paremmin kuin ennen, kertoi virkamies, vaikka en ole koskaan nähnyt häntä työpaikallani. Työpaikkani on kuulemma hänen ja hänen ministeriönsä toiminnan ansiosta autonomisempi kuin ennen. Voimme itse valita johtajamme. Voimme päättää hallinnostamme, johtosäännöstämme ja rahoituksestamme entistä paremmin. Voimme itse päättää jopa strategioistamme. Kuvitelkaa, strategioista. En tiedä, onko tämä yliopistoasioita maassamme ohjaava virkamies tehnyt etnografisia tutkimusmatkoja yliopistojen kahvihuoneisiin. Niissä naurahdellaan kyynisesti matalapalkkaisille silpputöille ja työttömyysjaksoille. Joskus niissä itketään samoista syistä ja pelätään tulevaisuutta. Suorastaan pilkallisesti tai vihamielisesti kahvihuoneessa naurahdetaan kaukaiseksi koetuille esimiehille, jotka ovat lähettäneet koko henkilökunnan listalle viestejä strategiasta. Muutaman miljoonan asukkaan pikkuvaltio on riittävän iso siihen, että asioita suunnitteleva ja niistä päättävä väestön osa, eliitti, jos näin halutaan sanoa, kykenee puhaltamaan ympärilleen kuplan, jossa kaikki näyttää erilaiselta kuin siellä, missä päätökset tulevat voimaan. Tätä varten on johtajakoulutusta, johtajille suunnattua mediaa, johtamisoppeja ja johtajien verkostoitumistapaamisia. Kerran kävi niin, että lähiesimieheni kohosti työpaikkamme hallintoon ensin melko lailla korkealle ja sitten suorastaan huipulle. Eipä aikaakaan, kun hän kohdatessamme alkoi puhumaan strategiatyöstä ja työyhteisömme menestyksestä. Se oli mitattu kiinalaisten ja amerikkalaisten konsulttien kehittämällä monimutkaisella indeksillä. Jos hänelle alkoi kertomaan jostain arkisesta ongelmasta, hänellä oli jo kiire palaveriin. Tämän henkilön uraputki katkesi ja hän palasi tavallisiin yliopiston opetustöihin. Samalla hän palasi tavalliseksi ihmiseksi. Strategiajohtajan takki jäi naulaan. Käytävällä kohdatessamme hän puhui tutkimuksestaan ja oppilaistaan. Yhtä hyvin ei ole käynyt kaikille ystävilleni, joista monet ovat menestyneet erinomaisesti. He ovat itse asiassa menestyneet niin hyvin, että en enää koskaan näe heitä. Vähäisellä vapaa-ajallaan heillä ei ole aikaa tavata vanhoja kavereitaan ja minua ei kutsuta johtajiston verkostoitumispäiville. Korkea virkamies oli kovin masentava tuttavuus. Yhtäältä hän kertoi siitä, miten kaikki on hyvin. Toisaalta hän kuulosti siltä, että jos ei tehdä kuten virkamiehet levollisella ankaruudella vaativat, käy niin, että maa routii ja sitten ei ole siemenperunoita, jolloin kuolemme maakuoppaan. Kaikki vastaväitteet kuitattiin nopeasti budjettikirjalla. Rahaa on näin ja näin paljon ja sen määrä kehittyy noin ja noin. Kun sanoin, että valtio voi kaiketi hankkia lisää rahaa monin eri tavoin, hän näytti yllättyneeltä ja katsoi minua kuin aavetta tai mielipuolta. Varmasti minäkin olin virkamiehelle masentava tuttavuus. Enhän voinut mitenkään vahvistaa hänen käsitystään siitä, miten erinomaisesti maata johdetaan. Toin esille uupumuksen ja turhautumisen, voimattomuuden tunteen, vihan ja itsesäälin. Tapaamisen päätyttyä puimme päällystakkimme ja menimme kukin omaan kuplaamme. Muistin, miten Nikolai Gogol kuvasi korkeaa virkamiestä pelkkänä päällystakkina. Minä lähdin tutkimaan ja opettamaan yliopistoon ja korkea virkamies palasi niitä hallinnoimaan. Jäin pohtimaan yhtä todellisuutta, jossa elämme, ja siinä kelluvia kuplia, joista aukeaa aivan erilainen näköala todellisuuteen. Ja takkeja jäin pohtimaan, sitä, miten takki kyllä tekee ihmisen.
Näin Janne Saarikivi. Kauhea akka, niitä riittää. Nalkuttajia, noitia, syöjättäriä, viettelijättäriä, hirviöanoppeja. Kauheat akat ovat keskiössä Yle Radio 1 uudessa sarjassa, joka tutustuttaa hankaliin mytologisiin naishahmoihin. Sarja kertoo muun muassa Terra Feminariumista, naissoturien maasta, joka on paikallistettu Kajaanin seudulle. Kauhean akan äiti, sarjan käsikirjoittaja ja toimittaja Kaisa Pulakka ja sarjan lukija, näyttelijä Seela Sella. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja huomenta, huomenta.
Kuunnellaan aluksi pieni pätkä tasa-arvokeskustelua Aatamin ajoilta.
Kun Jumala oli luonut maan tomusta miehen, luoja näki, ettei sen ollut hyvä olla yksinään. Niin Jumala otti lisää maata ja muovaili siitä miehelle kumppanin, naisen. Miehelle Jumala antoi nimeksi Aatami. Ja nainen sai nimen Lilit. Jumalan kauhistukseksi mies ja nainen alkoivat heti riidellä keskenään. Kun heidän tuli aika maata yhdessä, sanoi Lilit, ettei halua olla alimmaisena. Tästä Aatami suuttui. Sinun paikkasi on minun allani, koska minä olen sinun herrasi ja ylimmäisesi. Sinä olet minulle alamainen. Lilit väitti vastaan. Meidät on luotu samasta maantomusta. Me olemme tasa-arvoisia.
Miten sitten kävi, kun Lilit ei suostunut alimmaiseksi, Kaisa Pulakka?
No siinä kävi sillä tavalla, että Aatami sitä vaati, Lilit ei suostunut. Lilit hermostui, huusi ääneen Jumalan oikean tai todellisen nimen ja häipyi taivaan tuuliin ja lennähti siitä punaiselle merelle parittelemaan demonien kanssa.
Puhutaan tästä lisää myöhemmin, mutta tästä syntyy myös radiosarja. Ja sarja sai alkunsa, kun törmäsit, Kaisa Pulakka, Aatamin ex-vaimoon Lilittiin. Mistä sinä hänet löysit?
No mä löysin hänet itse asiassa Kalevi Haikaran kirjasta, Suurten rakkauksien kirja, jota mä luin aikaisempaa radiosarjaa Venuksen koulua varten, jossa käsitellään kulttuurin seksihistoriaa. Ja siellä mä törmäsin Lilittiin ja mä olin sellainen, että hetkinen, että kukas tää tämmöinen tyyppi on ja että miksi mä en ole koskaan kuullut tästä, että Aatamilla on ollut myös ex-vaimo, mihin hänen kuvat on sieltä perhealbumista hävitetty.
Sellaisella sinulle Lilit oli jo ennestään tuttu. Mistä?
No tavallaan, koska silloin mä olin siis kääntynyt juutalaisuuteen vuonna 1969 ja sitä ennen tietysti mun tämä kääntyminen on kestänyt 4 vuotta lukemista, kaiken näköistä tutkimista, ja silloin mä törmäsin tämmöiseen Lilit-hahmoon, jota oli hyvin vaikea löytää sieltä Raamatusta, mutta sitten kun mä myöskin lukenut innostuin Kabbalasta, niin Kabbalassa, eli siis juutalaista mytologiaa, tämä Kabbala, ja siellä sitten törmäsin tähän Lilittiin, ja tämä meidän yhteistyö alkoi juuri siitä, että kun Kaisa soitti, niin hänen aika on joku ihminen, joka on kiinnostunut tämmöistä Lilitistä, niin juu, ehdottomasti tätä ruvetaan tekemään. Mm. Ja se olikin siinä mielessä, että miksi on vaiettu tämmöisestä.
No niin, aivan totta. Mihin Lilit on piilotettu ja miksi?
No totta kai siinä on määrätty tendenssi aina mukana. Mutta sitten mä en oikein tiedä, mä tässä mietin just äsken, ihan nyt äsken vaan ensin sitä, että kun täytyy olla niin kuin hyvä ja paha ja mytologiassa täytyy löytyä nämä niin kuin ihmispuolen kaikki nämä vaiheet, niin jos kerran luodaan ihminen, ottaen huomioon, täytyy aina muistaa, että siis oli uskonto mikä tahansa, niin nämä alkuvaiheet on mytologiaa, ne ei ole siis semmoista historiaa, niin ihminen on halunnut sen hyvän ja pahan. Mutta mitä varten se paha on tehty niin kuin feminiiniseksi? Ja mä taas näin sen niin, että se on yksi ja se sama. Siinä niin kuin siis ihmisessä on sekä se hyvä että paha. Ihmisessä on sekä myöskin maskuliinisuus että feminiisuus. Ihminen on myöskin nainen, naisessa on myöskin niitä miehisiä puolia.
Mm. Mutta ehkä niitä ei naisessa niin suvaita. Kaisa Pullakka, Lilit osasi sanoa ei, ja siihen kiinnitit huomion. Mm. Onko se paha juttu naisessa, jos tässä selsellä puhuu pahasta ja hyvästä, ja nainen sanoikin ei, en ole alimmainen?
No joo, nykypäivän perspektiivistä se on tietysti hyvä juttu, ja nämä on tarinoita, joita me jollain tavalla janotaan ja halutaan löytää, mutta ei Lilitin tarina aikanaan ole missään nimessä kirjoitettu miksikään naisten voimaantumistarinaksi, vaan Lilit on ollut paha ja demoninen hahmo ja hänen oma tämmöinen itsepäisyytensä ja tietty tiedonjanonsa ja kaikki nämä tällaiset asiat, ne on ollut tuomittavia asioita, jonka takia on, voidaan niin kuin sanoa, että osittain tämän tyyppisiä hahmoja on mytologioihin kirjoitettu myös sen takia, että on haluttu näyttää, että mitä siitä seuraa, jos naiset liikaa saa valtaa tai jos naiset ei asetu sille paikalle, joka heille on luomisjärjestyksessä määrätty.
Niin, eli Lilit on ollut tavallaan, tämä Lilitin tarina on ollut myös pelote. Lilit jätti alistavan miehensä, karkasi punaiselle merelle bilettämään demonian kanssa, kuten sanoit. Näinkin päräyttävä eksä, Aatamin eksä, on kuitenkin tuntematon hahmo. Mitä tästä Lilitin riekunnasta voisi lisää kertoa siellä punaisella merellä?
No hirveän tarkkoja yksityiskohtia ei kerrota, että esimerkiksi mitä musaa ne kuunteli tai muuta, se on vähän harmi, mutta sellainen, mitä siitä kerrotaan, on se, että Aatami tuli sitten vähän pahalle mielelle, että kun hänen vaimonsa oli lähtenyt ja pyysi Jumalaa hakea Lilitin takaisin. Jumala lähetti 3 enkeliä Lilitin luokse ja pyysi, että he järjestäisivät Akan takaisin kotiin. Ja tämmöinen ehto sitten Lilitille asetettiin, että jos et tule suosiolla tai jos et tule kotiin, niin menetät 100 lastasi joka yö. Ja Lilit sen verran tiukasti halusi pitää omasta ajastaan ja omista harrastuksistaan kiinni, että hän ei tähän Jumalan asettamaan ehtoon suostunut, vaan jäi punaiselle merelle ja joka yö Lilit synnyttää 100 demonilasta ja joka yö nämä 100 lasta sitten surmataan. Tämä on sellainen asia, jota mä oon vähän miettinyt, että kun miksei Lilitia ole tavallaan nostettu enemmän tällaiseksi naisten liikkeen, naisten marssien keulahahmoksi, niin ehkä tämä on yksi syy, että siitä kuitenkin löytyy niin paljon niitä ihan todellisia demonisiakin piirteitä.
Lasten hylkäämistä.
Tai sanotaan nyt lasten surmaamista ehkä ennen kaikkea. Mm.
No se kuulostaa vähän pahalta, vai mitä sellaisella?
Ei kun mä mietin just sitä vaan tässä, että pahalta tai hyvältä, mutta kun kaikissa näissä tarinoissa, kun siihen aikaan ei ollut kirjoitettua tekstiä ja ne on kansan suussa kehittynyt nämä, niin niissä on aina yleensä ollut joku opetus, joku tai pelko tai joku tällainen, niin se kiehtoo niin kuin tutkiin muitakin näitä kaikkia kulttuureja. Kaikissa kulttuureissa on vähän samoja. Miksi kaikissa kulttuureissa on samoja? Mitä halutaan opettaa näiden kautta? Mitä pelotetta? Mikä tämä on tämä merkitys? Miksi?
Ja esimerkiksi jos Lilitillä on osittain sillä
hänen yöllisillä vierailuillaan on selitetty kahtakin asiaa, josta toinen on imeväisikäisten lapsien kuoleminen sänkyihin, niin sanotut kätkyt kuolemat tai muut tämän tapaiset. Et niitä on selitetty myös niin kuin Lilitin käynnillä, että Lilit surmaa näitä lapsia. Ja näähän on asioita, jotka nyt on vaan, että selittämättömälle haetaan selitystä. Mm. Et just tavallaan se, mitä sä
niin,
sanoit.
Että miksi näitä on kerrottu.
Mm. No tämä Lilit, nyt kun mitä tässä kerroitte hänestä lisää, niin on varmaan vaikea hahmo samaistua ehkä juuri tämän, mitä tapahtuu hänen lapsilleen, niin sen kautta. Mutta sarjassa on Lilitin lisäksi kalevalaisiakin naisia, Louhia, Lemminkäisen äiti ja kreikkalaisesta mytologiasta tuttuja Seireene ja Amazonien soturiheimo, tämmöisiä voimakkaita, vahvoja, itsepäisiä naisia. Miksi sarjan nimi on Kauhea akku?
No mä ajattelen tavallaan niin, että ehkä se just sellainen tietty itsepäisyys tai oman tiensä kulkeminen tai valitseminen niin vaatii vähän semmoista asennetta, että tarvitsee olla vähän kauhea, että ei välttämättä niin kuin kulje semmoisten odotusten.
Niin se on meidän nykykulttuurin mukaan kauhea.
Niin.
Mutta ei se aina ennen ole ollut kauhea. Se voi olla jonkinnäköinen idolikin. Se voi olla sellainen, mihin pyritään, mitä käytetään hyväksi. Nimenomaan käytetään hyväksi tällaista pelotetta, opetusta, kaikkea tätä selitystä. Niin kuin tämä kätkyt kuolema tai lasten kuolema, sehän on selitys, joka sitten taas tuo semmoisen pelon tullessaan, että miksi minulle juuri käy näin, miksi se Lilit vaatii minun lapsia. Niin kuin, mutta nämä on kaikki. Koska silloin, kun ihmisillä mielikuvitus lähtee menemään tuonne valloilleen, niin sehän luo näitä kaikkia. Ja sitten niistä kerätään yhteen jotakin tarinoita, jota konkretisoituu joku homma.
Tiivistyy jotakin sellaista, ehkä jotakin ydinmehua. Niin. Mutta se, mikä tästä niin kuin nousee mieleen, on se, että valta ja vahvuus, ne on maskuliinisia, ne on miehisiä ominaisuuksia. Mutta sitten jos niitä löytyy naisesta, tähän vähän jo viittasinkin, niin sitten se ei enää olekaan ehkä ihan niin okei. Esimerkiksi Suomessa, kun ajatellaan, että sodissa suomalaiset naiset on pitäneet yllä koteja sotien aikaan, ja heistä tehtiin karikatyyrejä. Eli esimerkiksi Pekka Puupään Justiina ja Niskavuoren naisetkin vähän, telaketjufeministit, niin miksi naisissa tämä vahvuus onkin sit kielteinen piirre?
No tämä on aika laaja ja monipuolinen kysymys, jossa täytyisi varmaan mennä ihan hirveän syvälle semmoisiin kulttuurisiin rakenteisiin.
Mutta se läpäisee kuitenkin oikeastaan kaiken sieltä Lilitistä tähän päivään.
Kyllä, tämä on nimenomaan yksi asia, mitä nyt tietysti viime aikoina on paljon osittain puhuttukin, ja joka on ihan hyvin, hyvin olennainen kysymys. Mä en välttämättä osaa vastata sulle, että miksi se on niin. Että se on sen verran syvä asia, mutta mun mielestä on just kiinnostavaa se, että ikään kuin valta ja tämmöiset asiat liitetään miehiin. Mutta sitten taas just suomalaisessa fiktiossa, niin kuin sä viittasitkin, niin kuvataan ja ihaillaan hirveän paljon kyllä myös semmoisia nimenomaan vahvoja naisia ja sellaisia naisia, jotka jollain tavalla seisoo tukevasti jaloillaan siinä vaiheessa, kun miehet sekoilee tai käy juopottelemassa tai pelaa rahansa ja hulivili hummani hei ja niin edespäin. Että nainen on mun mielestä suomalaisessa fiktiossa ollut aika paljon sellainen, joka niin kuin joutuu kannattelemaan perhettä ja sukua ja sellaisia, että tavallaan hyvinkin vahva ja vahva vallankäyttäjä myös. Mä itse mielen, että se on niin kuin koettu suomalaisessa kulttuurissa positiiviseksi ominaisuudeksi naisissa.
Tukipilariksi. Mm. Mm-hmm.
Vaikka välillä itse suren sitä, että mun mielestä meillä liikaa korostetaan sitä sen tyyppistä vahvuutta naisessa, että pitää olla ja kestää kaikki, että sellainen on vahva nainen. Että välillä voisi ajatella, että nainen voisi olla vahva myös silloinkin, jos ei se jaksa ja päättää häippästä.
Mun mielestä nämä kaikki on samassa miehessä ja naisessa. Ihan samat nämä feminiinisyys ja maskuliinisyys ja ne voimat ja kaikki tunteet. Ihan samat on miehessä kuin naisessakin.
Ja se pitäisi
hyväksyä. Mä en ymmärrä, mikä se on se ero, paitsi tämä tämmöinen biologinen ero, että nainen on synnyttäjä nyt. Ei. Me tiedetään, mihin me muututaan tästä.
Niin. No miten naisen ja miesten välisestä suhteesta sellaisella nopeasti? Tuleeko siitä vaikeaa, jos naiset pitävät kiinni oikeuksistaan?
Sitä täytyy osata käyttää oikein. Ei saa ruveta määräilemään liikaa. Siis täytyy, totta kai se on kompromissi. Sitä täytyy elätä tässä, elätään yhdessä. Mm. Ei siitä tule vaikeaa, mutta siitä voidaan tehdä vaikeaa.
Mm. Niin, helposti siinä niin käy.
Niin.
Kiitoksia teille. Näyttelijä Seela Sella ja toimittaja, käsikirjoittaja Kaisa Pulakka. Kauhea akka Lilitistä alkaen. Tämä sarja Yle Radio yhdessä tiistaisin kello 17.10 ja uusinta lauantaina kello 10. Ja kaikki osat ovat kuultavissa Yle Areenassa. Kuinka monta osaa?
7 jaksoa.
7 jaksoa. Siitä vaan kuuntelemaan. Kiitokset teille.
Hyvä, kiitos. Ja sitten tehdään jatko-osa.
Lähetyksen aluksi me puhuimme ylitöistä, joita tehdään Suomessa monella alalla jopa siinä määrin, että ylityökielto on tehokas työtaistelutoimi. Ylitöistä puhuivat Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä ja Ammattiliitto Proon palvelusektorin johtaja Minea Pyykönen. Kuinka paljon yhteiskuntamme pyörii ylitöiden turvin, joko palkallisen tai palkattoman?
No kyllähän ne ovat hyvin yleisiä oikeastaan melkein kaikilla aloilla, että noin lähes yhden työpäivän verran viikossa sitä tehdään. Vähän painottuen eri aloilla, että siellä niin kuin teknisillä aloilla erityisesti ja siellä sitten taas tuolla asiantuntijoilla, rahoituksessa, lääkäreillä, johtajilla se on sitten vähän enemmän palkatonta. Mutta lähes kaikki kyllä tekee ylitöitä ajoittain.
Jopa päivän viikossa. Minä Pyykönen, miltä tämä näkemys kuulostaa?
No ihan varsin oikealta. Vähän alakohtaista se on, mutta kyllä ylitöitä tehdään.
Miten yleisiä ylityöt ovat Proon jäsenistössä?
Meidän jäsenihän on siis koulutetut asiantuntijat ja esimiehet pääsääntöisesti. Ja meidän oman tutkimuksen mukaan, jos tarkastellaan keskiarvoja, niin ei tehdä kuin semmoinen vajaa tunti viikossa ja se harmaata ylityötä semmoinen puoli tuntia viikossa. Mutta sitten jos mennään niin kuin alakohtaisesti, niin jopa joka kymmenes Proon jäsen tekee jopa 47 tuntista työviikkoa. Ja se on jo aika paljon sitten, kun normaali on se 37,5 tai 40.
Eli tässä niin kun hän puhui, että päivä viikossa noin suunnilleen, niin tässä niin kun mentiin tunnista vähän ylikin yhden
Kyllä.
työpäivän vertaan. Puhuit harmaasta ylityöstä. Mitä on harmaa ylityö?
Joo, harmaa ylityö on sellaista, josta työntekijä ei saa välttämättä mitään korvauksia, ylityökorvauksia. Eli tarkoittaa vapaa-ajalla tehtävää työtä. Työkaveri soittaa, sä selvität jotain illalla vaikka kotona ollessasi ja siitä ei sitten makseta enää palkkaa sulle.
Miksi ihmiset eivät kirjaa näitä töitä, kun ne työnantajan piikkiin kuitenkin menevät se ajatustyö, miksi eivät he kirjaa sitä ylös?
Mä luulen, että siihen liittyy osittain tämmöistä hyvän työn tekijän syndroomaakin, että halutaan tietyllä lailla ehkä jopa uhrautuakin sen työnantajan puolesta ja ollaan intohimoisia sen työn kanssa, niin sitä ei välttämättä edes katsota sitten työksi, mutta faktisesti ihminen tekee silloin töitä, ei ole vapaa-ajalla.
No ketkä tällaista harmaata ylityötä harjoittavat?
No mun oman kokemuksen mukaan, tämä on nyt ihan vaan mun oma näkemys se, että esimiehet tekevät aika paljonkin sitä. Monella esimiehellä ei välttämättä ole edes työaikaa, he on työaikalain säännösten ulkopuolella. Toinen ryhmä, ehkä mä sanoisin, että ehkä enemmän naiset kuin miehet ovat näitä uhrautujia.
Mikko Härmä, sanotaan, että yrityksen toimintaa pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti suunnitella niin, että ylitöitä ei tarvittaisi, tai ainakin niin, että yritysfirma ei pyöri ylityötuntien varassa, vaan henkilöstömäärä pitäisi suhteuttaa toiminnan tarpeeseen. Mitä voi sanoa siitä, miksi ylityötä teetetään joillakin aloilla runsaasti, eikä työhön palkata lukumääräisesti lisää ihmisiä taakkaa jakamaan?
No, ylitöiden tekeminen tietysti lisää joustoa ja pystytään sitten niin kuin sen kysynnän mukaan saamaan sitä resursseja, että siitä tulee säästöjä, jos pystytään sitten tarvittaessa työpanosta laittamaan näihin oikeisiin paikkoihin. Mutta toki, jos sitten on jatkuva pula resursseista, niin siitä se ei ole kestävä ratkaisu pitkän päälle, vaan siitä tulee sitten tämmöinen kierre. Mutta toki täytyy muistaa se, että myöskin työajat joustaa sinne yksilöön päin Suomessa hyvin paljon, ja nämä erilaiset, se, että voidaan vaikuttaa työaikoihin ja ja milloinka on vapaata tai työvuoroja, niin se on myöskin hyvin tärkeää työntekijöille, että siinä mielessä näistä joustoista kyllä hyötyy molemmat osapuolet.
Mutta silloin ei välttämättä puhuta ylitöistä, jos sitten ne voi korvata joskus vapaalla.
Joo, kysymys on silloin vaan niin kuin yksilöllistä työaikajoustosta, niin kuin joustosta sinne toiseen suuntaan. Ja toki kyllähän näitä ylitöitäkin, me puhutaan nimisestä vuoronvaihdoista, niin ne aika usein tasantuu näissä meidän työaikajärjestelyissä, esimerkiksi jaksotyössä. Sitten voidaan hyvinkin maksaa takaisin vapaa-aikana. Ja sittenhän meillä on liukumia, meillä on työaikapankkeja, nyt on tulossa joustotyömalleja. Eli aika usein nämä järjestelmät kyllä tasaa näitä kokonaistyöaikoja. Ja kokonaistyöaika ei Suomessa ole mitenkään poikkeava verrattuna eurooppalaisen tasoon.
Miltä kuulostaa?
No juuri tältä ihan allekirjoitan kyllä tämän. Sitten meillä on tiettyjä niin kuin aloja. Omat kohdaltani voin sanoa, että palvelusektorille kuuluu muun muassa palkkahallinto ja tilitoimisto, että siellä nämä joustot on niin kuin aika suuriakin sovittu työehtosopimuksissa ja tavallaan se tilanne on väärä silloin, jos joustot on ihan siellä tapissa koko ajan, että sitten se jouston pitäisi olla tarkoitettu siihen sesonkiaikaan ja tämän tyyppiseen toimintaan, että sitten ollaan taas vähän jo pielessä, että jos jatkuvasti on siellä ne tunnit ihan täynnä.
No selvennetään vähän, pysähdytään tähän, että kun puhutaan joustoista, niin se tarkoittaa sitä, että silloin voidaan niin kuin työaikoja joustavasti siirrellä ja työntekijä on siihen niin kuin halukas suostumaan tai jopa ehkä toivoo sitä. Mutta mitä sitten tarkkaan ottaen on varsinainen ylityö?
No siis ylityöhän on vapaaehtoista ja se lähtee yleensä niin kuin työnantajalähtöistä tarpeista, mutta se on vapaaehtoista. Siinä mielessä työntekijät ei yleensä vastusta sitä, koska monet haluaa sitten lisätuloja. Mutta sitten meillä on toki muunlaista joustoa, varsinkin siellä asiantuntijapiireissä, jossa niin kun ehkä ei sitä työaikaa niin tarkasti enää seurata, vaan nimenomaan sitä, että saadaan ne asiat tehtyä. Ja silloin tulee tätä harmaata niin kuin ylityötä.
Ja onko se itse asiassa kumpi on suurempi ongelma, se, että tehdään niitä oikeita ylityötä vai tehdään tätä harmaata ylityötä? Minea Pyykönen, pro.
No kyllä mä näkisin, että se harmaa ylityö on se enemmänkin se ongelma, että lähtökohtaisesti niin kuin kollega tässä sanoi, niin ylityöihin aina tarvitaan niin kuin kummankin osapuolen suostumus ja se on siis sitä normaali viikkotyön lisäksi tehtävää työtä. Meidän tutkimusten mukaan, jos yleistetään tätä, mitä mä äsken kerroin siitä, että kuinka paljon pro-lainen tekee keskimääräistä ylityötä, niin jos se laskettaisiin niin, että se kattaisi niin kuin koko Suomen kaikki työtä tekevät henkilöt, niin me tehtäisiin 200 000 henkilötyövuotta ylityötä, joka kuulostaa ihan hurjat summalta. Ja siitä on noin 10%, eli noin 20 000 tuntia sitä harmaata ylityötä. Että tämmöisissä mittakaavoissa nämä on isoja asioita.
No on ne tuommoisissa mittakaavoissa. Nyt eletään noususuhdanteen parasta vuotta, näin ymmärsin, kun VM:n taloudellista katsausta luin, ja siitäkin tänään puhutaan, mutta kuinka paljon ylityötä teettämisen määrä on sidoksissa siihen, onko nousu- tai laskukausi? Miten meillä muuten menee?
No hyvin paljon jo, ilman muuta siinä vaiheessa, kun työn määrä kasvaa siellä yrityksessä organisaatiossa, niin silloin sitten joudutaan tekemäänkin enemmän töitä ja monissa rekrytointi laahaa hieman perässä. Ja siinä mielessä sitten taas vastaavasti lasku aikana voi olla, että ei ole ylityötä.
Näin, Härmä ja Pyykönen ylitöistä. Tämän aamun ykkösaamu on nyt kahta vaille valmis. Seuraavaksi tällä kanavalla 2 minuutin kuluttua uutiset. Lähetystä toimittivat tänään kanssani Ilona Turtola, Raisa Pöllänen, Mira Hyttinen ja Marja Alakokko, tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana tänä aamuna Susan Grönholm. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Ja studiossa on nyt myös kuuluttaja Jalmari Laine. Hän kertoo, mitä Yle Radio 1 tarjoaa ykkösaamun ja uutisten jälkeen.
Hyvää huomenta. Muistojen Boulevardi tuttuun tapaan heti uutisten jälkeen. Siellä esiintyvät tänä aamuna kaikki klassikot Nina Simonista Vieno Kekkoseen. Runsaan tunnin kuluttua keskustellaan sitten vaateteollisuuden ympäristövaikutuksista. Sehän on yksi ympäristöä eniten kuluttavista elinkeinoista koko maailmassa. Vaatteiden valmistukseen kuluu vettä, puuvillaa ja viljelytilaa, ja epäekologisia aineitakin siinä paljon käytetään. pikamuodista ekomuotiin otsikon alla keskustellaan vaateteollisuudesta ja sen jalanjäljestä Sari Valton ohjelmassa 10:00. Katolista kirkkoa ovat vaivanneet lukuisat pedofiliaskandaalit ja tähän aiheeseen pureudutaan sitten Tiede Ykkösessä 12:10. Toimittaja Ville Talolan vieraana on kirkkohistorian yliopistolehtori, dosentti Mikko Ketola Helsingin yliopistosta. Ja illan konsertissa kuullaan muun muassa pianistilegenda Jevgeni Kisinin soittoa 19:02 alkaen.
Häntä kuultiin myös RSO:n konsertissa ihan vähän aikaa sitten. Kiitoksia seurasta. Ykkösaamusta nyt uutisiin.